Moikka ja tervetuloa Live-podcastiin. Mä olen Ronja Turkka ja toimin projektityöntekijänä Live-palveluilla. Mä toimin sellaisessa hankkeessa kuin Toivetavoite tulevaisuus, joka on ESR-rahoitteinen hanke. Me ollaan aloitettu reilu 2 vuotta sitten ja hanke päättyy tämän vuoden loppuun. Mun työpari on Asemanlapset ry:stä, eli tämä on Asemanlapset ry:n ja Live-palveluiden yhteishanke. Mutta tänään mulla on juttu seurana Niina. Haluatko Niina kertoa, mistä tulet ja mitä teet?
Yes. Niina Värn Helsingin NMK:ltä. Mä oon taas ollut sellaisessa hankkeessa kuin Kiintopiste. Aloitettiin samaa aikaa, mutta meidän rahoittajana toimii STEA. Ja vuosi olisi vielä jäljellä meillä toiminta-aikaa. Mutta ollaan oltu tekemisissä paljon, koska on samaa kohderyhmää ja sama ikähaarukka. Ja ollaan päästy vähän niin kuin yhteiskehittämään asioita ja sparraamaan toisiamme, niin kiva olla täällä tänään.
Ja tosiaan me siis Niinan kanssa molemmat tehdään töitä, yleisesti puhutaan tämmöisellä termillä kuin NEET-nuoret, eli työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat 16-29-vuotiaat nuoret. NEET-nuoret on tosi laaja käsite, että siitä miettii jo, että jos ikähaarukka on siitä riippuu, mistä laskee 15-16-29, niin aika hankala laittaa samaan niin kuin rooliin ehkä 17-vuotiaasta ja hänen haasteitaan kuin vaikka 28-vuotiaasta ja hänen haasteitaan.
Kyllä.
Ja kattelin tuolta valtioneuvoston viimeisimpiä lukuja, niin vuodelta 2018 löytyi semmoinen luku kuin 96 000 nuorta, jotka putoisi tähän NEET-nuorten kategoriaan. Ja sekin kertoo, että siellä on aika monenlaisia nuoria monenlaisissa tilanteissa. Ja ehkä sekä meidän 3T-hankkeessa että teidän kiintopistehankkeessa meillä on mukavasti sille aika joustavat resurssit. Eli meillä on niinku aikaa eikä ole kauhean korkeita niinku semmoisia numeerisia tavoitteita, että pitäisi hirveän monia ja suuria massoja tavoittaa. Niin sitten luontaisestikin ollaan keskitytty ehkä sellaisiin nuoriin, joilla on jo aika monenlaisia palveluita ehkä takana ja ehkä huonoja kokemuksia ja semmoista problematiikkaa, että se vaatii ehkä vähän enemmän aikaa. Ja
haasteet tai vaikeat elämäntilanteet on jotenkin pitkittynyt tai on niin kuin ehkä moniulotteisia jollain tapaa, niin sitten samoin se polku eteenpäin voi olla myös vähän niin kuin pidempi. Tai siinä voi niinku tulla sellaisia startteja ja stoppeja myöskin matkan varrella.
Juurikin näin. Ja sen takia tosiaan halusin tätä vähän avata, että mihin meidän ehkä nuoret osuu tällä kartalla, koska meidän on tarkoitus tänään puhua juurikin siitä, että millaisia palveluita nuorille on ja mitä nuoret ehkä itse kaipaa. Teillä on ollut tämmöinen Nuoret valtaan ryhmä.
Ryhmä, joo, kyllä.
Ja sen tuloksista vähän, että mitä siellä on noussut, niin ajateltiin, että voitaisiin tänään jutella, että saataisiin tuottua sitä nuorten ääntä ja heidän ajatuksiaan vähän
kuuluviin,
että mitä siellä ollaan mieltä.
Kyllä.
Haluatko kertoa enemmän tuosta niinku prosessista ja että mitä te olette tehnyt?
Meillä Helsingin NMK:lla on ollut tahtotilana osallistaa nuoria jo pidemmän aikaa ja me yritetään sitä myöskin toiminnassa, että se näkyy siinä niinku arjen tekemisessä myöskin. Mutta sitten meilläkin on paljon ollut hankkeita ja hankehakemuksia väännetään, niin siitä ajateltiin, että haluttaisiin ihan siihen palveluiden suunnittelemiseen enemmän sitä nuorten ja nuorten aikuisten ääntä kuuluviin jo siinä suunnitteluvaiheessa. Joten me kerättiin ryhmä nuoria, jotka ei kiinnostunut tästä. Vähän niin kuin sellaisella kärjellä, että tuu kertoa, että missä mättää, missä on mennyt pieleen, missä on tullut huonoja kokemuksia palveluiden kanssa toimiessa tai toiminnoissa ollessa. Mutta myös siis ihan yhtä lailla niitä hyviä kokemuksia ja nostoja, että mikä jossain on tehnyt paikasta viihtysen tai miksi on jossain käynyt säännöllisesti ja sitoutunut ja näin. Niin meillä oli muutamia nuoria, varmaan yhteensä, olisiko nyt ollut 7 sit siinä mukana, vähän silleen ei kaikki joka kerralla. Ja oli tosi mielenkiintoista päästä kuulemaan niitä nuorten ajatuksia ja myöskin niitä kokemuksia. Osa niistä kuulosti itse asiassa aika niin kuin hurjilta tai sillä tavalla, että tosi raskaita ja jotenkin ei ajattelisi, että asiat menee niin, että palveluissa ei oteta tosissaan tai ei kuulla sitä lasta tai nuorta aikuista, joka on siellä hakemassa apua. Että niitä ei sillä tavalla ihan vähän surullistakin kuulla näin itse ammattilaisia edustavana tahona ja näin. Mutta joo, kerännyttiin koolle varmaan 7 kertaa ja siitä lopputuotoksena yritin itse parhaani mukaan koota niitä monia ajatuksia ja keskustelun käänteitä, niin siitä on nyt tehty sellainen muutaman sivun kannanotto. Ja nuoret on sen myös hyväksynyt, että sitä voi toimittaa eteenpäin. Uskoisin, että jatketaan jollain lailla vielä heidän kanssaan.
Joo, hyvän kuulonen ja oikein hyviä kannanottoja. Mä oon tän ehtinyt lukea. Ja mä ajattelin, että tässä on siis niinku 5 kohtaa teillä. Niin jutellaan niistä vähän vielä erikseen, että mä ajattelin, että toi 1 ja 2 on semmosia, mitkä voisi niinku mainita. Elikkä siellä oli suurella osalla oli koulukiosaamistaustaa. Mm-hmm. Elikkä se on semmoinen yhdistävä juttu ikään kuin vähän niin kuin menneisyydestä. Niin sen takia ei ehkä nyt mennä niin siihen, koska me ollaan nyt, tuotetaan niitä palveluita, jotka tapahtuu ikään kuin näiden kokemusten jo jälkeen.
Peruskoulun jälkeen. Kyllä, joo.
Ja toinen, mikä oli myös tämmöinen yhdistävä kokemus, oli se, että koulu koettiin kuormittavana tekijänä.
Mm-hmm. Opiskelut on koettu raskaana tai sitten kouluympäristö on ollut kuormittava ja sellainen, joka on niin kuin vienyt älyttömästi energiaa tai ollut vaikea paikka olla. Puhuttiin siis koulukiusaamiset monesti ollut siellä jo peruskoulussa ja samoin se koulun kuormittavuus. Varmaan liittyvät monellakin tapaa yhteen, mutta muistan, että oli myös aika paljon keskustelua siis toisen asteen oppilaitoksista ja siitä, että siellä luoviminen ja jotenkin omien opiskelujen johtaminen tai sellainen niin kuin prosessin ohjaaminen tuntui raskaat siellä koulussa. Ja varsinkin, jos tuli ongelmia matkan varrella tai jos jäi vähäkään jälkeen, niin sitten se niin kuin kiinni kiriminen tuntui olevan aika omilla harteilla.
Joo. Ja tosiaan näistäkin voisi puhua ja riittäisi sanottavaa tosi paljon, mutta kun ei tässä tilanteessa kumpikaan edusteta näitä tahoja, niin ehkä se on turhaa, että mennään sitten enemmän sinne alueelle, missä me mahdollisesti pystytään enemmän vaikuttamaan ja mistä meillä on käytännön kokemusta sitten enemmän.
Yes.
Elikkä ensimmäisenä kohtana täällä on nostettu tämmöinen kuin luottamuksen murentuminen. Haluatko sä jotenkin
Pohjustaa tätä. Joo, varmasti aika iso sellainen teema, läpileikkaava teema. Monella heillä on ollut niin kuin pitkään. Varmaan se koulu- ja koulukiusaamistaustakin siihen jonkun verran vaikuttaa, että siellä on tullut niitä ulkopuolisuuden kokemuksia tai on jätetty ulkopuolelle. Niin se on osaltaan syönyt sitä, mutta sitten jotenkin itse näin ammattilaisena, niin kaikilla oli sellaisia niin kuin montakin kokemusta siitä, että sieltä kun niitä ongelmia oli ilmaantunut siellä lapsuudessa ja oli haettu apua, niin se apu ei kuitenkaan niin kuin vaikuttanut siihen itse ongelmaan tai niin kuin parantanut. Tai sanotaan näin, että ei ainakaan korjannut tilannetta. Voi olla, että sillä oli jonkun verran parantavaa vaikutusta, mutta harvoin niin kuin korjasi sitä koko tilannetta. Ja siihen liittyen myös, että kun apua on haettu kuitenkin aika nuorena, että ihan siellä niin kuin lapsena, niin ei ole otettu tosissaan, ei ole otettu vakavasti sitä tilannetta. On ainakin se kokemus nuorella näin niin kuin vuosia myöhemminkin, niin on hyvin vahvasti se, että ei ole kuultu sitä tilannetta ja on muistikuvia siitä, että on vaikka ihan naurettu sellaiselle, että kun kuvailee sitä haastetta tai että mitä on käynyt tai kiusaamisen laajuutta tai suuruutta tai tällaista, niin että sitä on suoranaisesti vähätelty siltä taholta, mistä on haettu apua, niin se esimerkiksi sille on itsellä jäänyt mieleen tosi isona asiana, mitä on niin kuin ikävä kuulla ja mihin niin kuin sitten itse niin kuin näkee, että toisena ammattilaisena, niin siinä on sitten tehty sitä pohjaa sille, että se luottamus on niin kuin kärsinyt ymmärrettävästi, notkahtanut siinä ja murentunut matkan varrella. Ja ne ei ole yksittäisiä tapauksia, vaan niitä on kuitenkin kertynyt useimmilla monia tai useita peräkkäin.
Joo, ja musta tuossa kun luin tuota yhteenvetoa, niin oli myös hyvin tuotu esille semmoisia asioita, että vaikka se kielen käyttö niin kuin siinä ammattilaisen työssä, että miten se voi, sanavalinnat voi tehdä suuren vaikutuksen, vaikka että jos puhutaan nuoren rahavaikeuksista, niin käytetäänkö termiä, että nuori on tuhlannut.
Joo.
Kun siinä voi olla niin monia asioita, niin sitten sen niin kuin tietyllä tavalla, jos on semmoista syyllistävää kielenkäyttöä, niin se voi jo nopeasti nostaa ne nuoren muurit pystyyn, jolloin se sitten se luotto murenee.
Joo.
Vaikka se niin kuin tietyllä tavalla ei ole varmaan ollut sen niin kuin työntekijän tarkoitus millään tavalla.
Ei välttämättä ole ollut syyllistää, mutta siitä tulee se jännä asetelma, kun hakee apua ongelmiin. Mulla jäi itsellä kanssa just mieleen tämä Kela-keissi ja sitten tässä oli toisena puolena, että aika moni nuorista sanoi, että Kelan sähköinen asiointi oli toiminut hirveän hyvin. Niin kuin että jos sitä osasi käyttää, niin sillä oli hoitunut asiat. Tämä ei ole nyt kaikkien kokemus tietenkään, mutta et moni niin kuin kehu sitä. Mutta sit kun pitikin selvittää jotain, että joku asia tai ongelma oli syntynyt tai pitikin hakea jotain ekstra tukea, mikä ei kuulunut siihen perusmalliin ja muottiin, niin siinä kohtaa, kun menee asioimaan paikan päällä, niin siitä tulee tällaisia termejä ja vähän niin kuin tulee se kokemus, että se ammattilainen ei ymmärrä tai ole ehkä halunnut tai ei ole ollut aikaa jotenkin nähdä sitä kokonaiskuvaa, että tulee just tällaista vähän yksioikoista syyllistävää puhetta sieltä tosi nopeasti, niin sitten se totta kai jää paljon paremmin mieleen kanssa. Ja sitä käytetään sellaisessa tilanteessa, kun nuorella on jo niin kuin ongelma, on jo haastava tilanne, asiat on mennyt pieleen ja hän kaipaisi apua, ei syyllistämistä tai...
Kyllä, ja sitten, että ammattilainen muistaisi sen tilanteen, että, tai sen dynamiikan siinä, että kun sä pyydät apua, niin sä tietyllä tavalla asetat jo itse siihen niin kuin pyytäjän rooliin.
Kyllä.
Ja silloin se on niin kuin vielä niin paljon tärkeämpää kohdella kunnioittavasti,
niin.
Koska siinä on jo valmiiksi asetelma, että tässä mä pyydän ja
toivottavasti nöyrästi täällä anelen. Kyllä. Kyllä, joo. Mikä on siis monelle myös ollut iso kynnys lähteä ylipäätään hakemaan sitä apua, että se ei ole ollut mikään helppo asia, oli se sitten niin kuin lapsena tai nuorena aikuisena, että sitä on haettu, mutta se on jo vaatinut ehkä rohkeutta. Niin kyllä, siinä vaiheessa jotenkin tuntui, että he olisivat kaivannut tosi paljon sellaista empaattista lähestymistapaa. Tai jotenkin edes, kukaan ei mun mielestä edes sanonut, että olisi pitänyt jotenkin superystävällisesti tai hirveän kauniisti kohdella, mutta että olisi nähty se, niin kuin, että olisi kohdeltu niin kuin ihmisenä. Eikä vaan lukuna tai numerona tai sitten tällaisena tuhlailijana tai mitä niin kuin sieltä ehkä sellainen kuitenkin jonkunlainen asenne välittyy.
Joo. Ja mä ajattelin, että voidaan katsoa, kun te olette sitten nuorten kanssa koonnut ihan tämmöisen checklistan, että millä tavoin voitaisiin välttää näitä ongelmia, mitä nuoret on kokenut tai tämmöisiä ikäviä luottamusta murentavia kohtaamisia. Ja täällä on esimerkiksi tämmöisiä ajatuksia kuin, että yksilöityä apua ja kaikki avunpyynnöt otetaan tosissaan. Kohdattaisiin ihminen tilanteen ja tilaston takana. Tässä tärkeää hyvä vastaanotto ja aidon välittämisen osoittaminen. Turha virallisuus pois paikoista, jossa se ei ole tarpeen.
Mm-hmm.
Tämä on musta tosi hyvä.
Mm-hmm. Mä en oikein tiedä, kuinka monessa paikassa se on tarpeen tai missä tilanteissa se olisi supertarpeellista olla virallinen, mutta joo.
Kyllä.
Kyllä.
Se mua tuli tästä mieleen, mulla oli muun muassa, musta ehkä yksi parhaita palautteita, mitä mä oon saanut, kun nuori kaipasi tukea tämmöiseen niin kuin rekrymessuun osallistumiseen. Ja sitten mä tarjouduin mukaan ja sitten sitä vähän aikaa pohti ja sitten totesi, että sä voit kulle tulla, koska sä et toimi niin kuin sossu. Et en sitten tiedä, että millaisia ne kokemukset on aiemmin ollut, mutta musta oli mukavaa, että mut pystyi ottaa mukaan silleen, että se ei tuntunut siltä, että on semmoinen niin kuin huomio. Tässä mä olen työntekijän kanssa, koska mä tarvitsen työntekijää, niin musta oli kiva.
Mm-hmm.
Ja alun tutustuminen ja huolellinen perehtyminen tilanteeseen on supertärkeää, sillä se voi murentaa tai rakentaa.
Mm.
toi on mun mielestä tosi totta.
Joo, muutamakin nuorista aikuisista, jotka ei siinä ryhmässä puhu siitä, että jos se alku menee niin kuin pieleen, niin se, tai niin kuin, siinä väärin ymmärretään pahasti tahattomasti, mutta kuitenkin, että se menee jotenkin sivuun, niin sittenhän se apu, mitä sen jälkeen tarjotaan, tai ne palvelut, mitä tarjotaan, monesti on vähän vääränlaisia, kun se on niin kuin mennyt jo pikkasen raiteeltaan sen homma. Ja sitten toinen pointti, miksi se alku oli niin tärkeä mun mielestä, siis ei mun mielestä, vaan muistelen nuorten puhetta, niin oli siitä syystä, että jos oletetaan alussa, että kaikki on hyvin ja tämä lähtee hyvin liikkeelle ja sitten vasta kun tulee ongelmia, niin kysytään, että no missäs nyt mättää, niin sitten se ei niinku ehkä tunnu niin aidolta välittämiseltä, vaikka se olisikin siinä taustalla. Että jotenkin se, että se alku otetaan ajan kanssa ja silloin ollaan jo kiinnostuneita, että hei, että mitä kaikkea sulle kuuluu, niin se ehkä välittämisen ja luottamuksen side syntyy siinä alussa jo. Niin sitten on helpompi ehkä tuoda itsekin niitä avunpyyntöjä tai haasteita sitten esille matkan varrella. Näin mä sen ainakin käsitin heidän puheittensa perusteella, että noi kaksi syytä siinä on niinku sen yhden ison asian taustalla.
Joo. Sitten täällä on seuraavana ratkaisuvinkkinä, että jos viranomainen ei ole varma tehtävästä päätöksestä tai muuta sellaista, niin olisi toivottua, että viranomainen kyselisi lisätietoa asiakkaalta suoraan. Tuntuu jotenkin aika selkeältä ja aika surulliselta, jos näin ei ole.
Niin, ja myös ihan ehkä mahdolliselta korjata, tai siis sillä tavalla, että helppo toteuttaa, niin kyllä.
Ja sitten seuraava myös samaan kastiin. Jos se jossakin palvelussa osata auttaa, niin on ihan hyväkin todeta asia suoraan, mutta niin, että KO-taho sitten näkee vaivaa ja etsii ja saattaa toiseen paikkaan.
Mm.
Joo, tämä on niin kuin ehkä semmoinen, mikä mä koen myös, että ehkä niitä nuoria, kenen kanssa itse teen töitä, että mikä erottaa ehkä vähän sitten ehkä sellaisista nuorista, joilla se toimintakyky on niin kuin korkeammalla tasolla, niin on juurikin se, että kun antaa jonkun mainoksen käteen, niin se ei vielä mun nuoria kauhean montaa auta.
Joo, siis tästä käytiin keskustelua, että mä vielä tarkensin, että riittääkö ohjaamiseksi se, että kertoo siitä toisesta palvelusta tai kuvailee sitä ja antaa just vaikka esitteen mukaan, niin ei riittänyt. Se ei ollut sama kuin ohjaaminen sinne toiseen palveluun, vaan nimenomaan niin, että se työntekijä pystyisi jo kartoittamaan, että mitkä niistä muista palveluista voisi sopia tälle ihmiselle, kun se on yleensä jo kertonut, avautunut elämästään ja haasteistaan siinä tilanteessa, niin ettei tarvitsisi niitä uudestaan lähteä moneen paikkaan. Ja sitten se, että ei se esite, vaan että se työntekijä hoitaisi sen ajan varauksen ja ehkä jopa ideaalitilanteessa menee mukaan sinne seuraavaan paikkaan, sinne ensimmäiseen tapaamiseen, jotta niin kuin varmistuu se, että se homma alkaa siellä. Tai sitten jos se nuori aikuinen vaikka siinä kohtaa päättäisi, että ei tämäkään paikka tunnu mulle sopivalta, niin sitten se vastuu olisi edelleen vielä siinä edellisessä tahossa ja niin kuin sen työntekijän ja nuoren yhteisessä ymmärryksessä, että okei, no selvitetään sitten seuraavaa mahdollista paikkaa. Joo,
toi on musta niinku tosi tärkeä ja ideaalissa maailmassa toivoisin, että aina voitaisiin saattaen vaihtaa palveluiden välillä. Että kuitenkin, että omienkin nuoria, kello on monia palvelukokemuksia, niin voikin olla, että on ollut jossain palvelussa ja on tykännyt siitä tosi paljon. Mutta kun siitä on tullut aika siirtyä seuraavaan, niin siinä välissä on käynyt jotain ja siinä nivelvaiheessa on pudottu. Että tietyllä tavalla, että sitten sillä lähettävällä taholla ei ole ollut sitä resurssia tai jostain muusta syystä sitten se ikään kuin varmistaminen sinne uuteen palveluun kiinnittymisestä ei ole niin kuin tapahtunut. Ja tässä kohtaa nuori on sitten pudonnut ja saattanut välillä tuommoisesta niin kuin tietyllä tavalla, mikä tuntuu niin kuin pieneltä. Että se semmoinen pieni tuki siinä välissä voi aiheuttaa sen, että se nuori on ollut sitten sielläkin useita kuukausia käytännössä ilman palveluita, koska jää sitten vähän jumiin siihen, että no ei se onnistunut ja toi loppu, niin tässä mä nyt oon.
Ja on itse ehkä jotenkin kovin tietoinen siitä, että no se edellinen palvelu päättyi.
Kyllä.
Että jostain syystä mä en voi ottaa enää sinne yhteyttä, vaikka toivon mukaan aina voisi, että toivotettaisiin sellainen tervetulleeksi, että ei välttämättä uudestaan palveluun, mutta se yhteydenotto, että hei, että tämä seuraava steppi ei lähtenytkään käyntiin, niin kuin toivottiin, että mitäs mä nyt teen, ettei jäisi sen kysymyksen kanssa yksin. Ja yhdessä tilanteessa esimerkiksi kuvailtiin myöskin sellaista positiivista niin kuin siirtymistä kohti omia tavoitteita ja unelmia. Suunta hyvä. Uudet ympäristöt tuntui ihan hyvältä, mutta tämä nuori kuvaili hienosti mun mielestä sitä, että ne oli silti uusia ympäristöjä. Niin kyllähän ne tuo ihan uudenlaista kuormitusta omaan elämään, niin olisi ollut kiva, että olisi päässyt vielä jonkunkaan vähän purkamaan sitä. Tai pysynyt joku tuttu paikka siinä samalla, kun ne muut asiat muuttuu, vaikka ne muuttuukin positiiviseen suuntaan ja menee kohti niitä omia tavoitteita. Mutta silti niin monesti ne nivelvaiheet on tosi, tosi tärkeitä ja kriittisiä.
Sitten tässä viimeisenä kohtana on, että työntekijät voisivat tarjota koontia tapaamisesta, suluissa ainakin tärkeimmät. Haluatko vielä jotenkin avaa, että mitä tällä on tarkoitettu?
No monestihan siis työntekijät tekeekin niin kuin itselleen tai organisaatiolleen jotain muistiinpanoja tapaamisesta, mutta ne on aika isoja tapaamisia, missä nuoret käy jossain niin kuin vaikka hoitotapaamisissa tai opiskelupäätöksistä tehdessä, niin kuin, että siinä ne on tapaamisia, mitkä jännittää. Sitten jos on vaikka vielä jotain mielenterveyshaasteita, mitkä tekee sen, että muisti ei pelaa ihan 100%. Ja sitten on iso tapaaminen, missä on paikan päällä vaikka parikin työntekijää ja sitten tämä nuori, niin kyllä siinä aika vähän jää sitten. Että vaikka skarppaisi ja keskittyisikin tapaamisessa ja olisi ihan mukana niissä sovituissa asioissa ja yhtä mieltä päätöksistä ja se silleen menee hyvin, niin mä oon ainakin itse ammattilaisen ollut sitten monesti siinä tapaamisen jälkeen vähän kysymässä, no miten meni ja mitä sovittiin ja niin hirveän vähän jää niinku niitä konkreettisia asioita mieleen ja sitten jos jää, niin niistä on silti sen verran epävarma, että sitten ne aiheuttaa kuitenkin stressiä. En mä ihan varma ollut, että se meni ehkä jotenkin näin ja se on, kertoo ehkä vaan siitä, että on niin jännittänyt sitä tilannetta, että sekin jo itsessään vaikuttaa. Niin kuin kuka tahansa meistä, jos menee koetilaisuuteen tai nauhoittaa podcastia, niin voi olla, että jälkeenpäin miettiä, että mitäköhän mä oon siellä puhunut. Niin kuin, että.
On ja ylipäätään miettii taas sitä dynamiikkaa siinä, että paikalla voi olla parhaimmillaan niin kuin ammattilaisia 4, jotka keskustelee susta ja sun haasteista.
Kyllä.
Niin kyllähän se on niin kuin kuormittavaa siis siinä olla ja niin kuin jotenkin, että en yhtään ihmettele. Ja on kyllä tuttu mullekin, että kun varsinkin eniten harmittaa sitten välillä just semmoisia tapaamisia, missä ei itse vaikka ollut mukana ja sitten kyselee, että miten meni. Niistä on silleen, en mä tiedäkaan ihan hyvin. Mitä päätitte?
Kyllä.
En mä muista.
Ja siis jotenkin sekin, että siinä päätetään monesti asioita tai käydään läpi sen verran raskaita asioita, että niitä olisi kiva jonkunkaan purkaa sen jälkeen. Itse menen kyllä tosi mielellään niihin tapaamisiin mukaan ja onneksi muutama nuori on mut suostunut ottaakin sinne ja näin. Niin sit siitä tapaamisestakin jotenkin saa enemmän irti ehkä, kun voi vähän puida sitä jonkunkaan jälkeenpäin.
Että tällä kun miettii, niin ei olisi ehkä ollenkaan huono ajatus myös ehkä tehdä jonkunlaisia pienimuotoisia pyytäkirjoja. Tuollaisista isommista, vaikka verkostokokouksista, missä sitten sovitaan yhteisiä linjoja.
Toki mä vähän sitä pöytäkirjasanaa kavahdan yllättäen, mutta siis kyllähän niin kuin hoitopaikoissa niin kirjataankin, niin kuin, että oma kannan kautta pystyisi näkemään. Mutta ehkä jotenkin se, mistä me puhuttiin, on enemmän niin kuin ihan saa vaikka postitti, missä olisi ne 3 isointa asiaa.
Mä en nyt oikeasti, vaikka käytin sanaa pöytäkirja, niin en ajatellut semmoista tosi virallista pamflettia.
Niin, että ei virallista, jotenkin se voisi olla jopa ihan vaan kertaus siinä tapaamisen lopussa, että mitä tässä nyt sovittiin. Voihan se olla suullisestikin, mutta itse tietää, kuinka vaikea se on kanssa muistaa noita välillä. Niin ihan, se on 3 kohtaa, että muistan nämä tai tämä me sovittiin, että me hoidetaan ja jos tulee jotain, niin tähän ihmiseen yhteys tai muistilappu ehkä tarkoitan enemmän sellaista epävirallista koontia.
Epävirallista.
Ei pöytäkirjaa.
Niin, miten se meni se just aiemmin, että
niin.
Etetään ne
virallisuus.
Turhat virallisuudet pois paikoista, missä niitä ei tarvita.
Sitten pyydetään seuraavaksi pöytäkirjaa.
Kato, näin mä otan oppia tästä saman tien nuorten toiveista. Sitten voitaisiin siirtyä seuraavaan. Tässä on itse asiassa 2 seuraavaa. On jo 2 erillistä teemaa, mutta niihin 2 on ikään kuin yhteiset pointit sit nuorilla, että mitä he toivoo. Ja seuraava teema on näkymättömät ongelmat.
Mm-hmm.
Ja tässä on mun mielestä jotenkin hyvin kiteyttävä lause, että Jos ongelma ei näy muille, sitä ei huomioida tai pahinta, ei uskota. Ja tämä ymmärsin täällä, että varsinkin paljon koskee juurikin tämmöisiä niin esimerkiksi mielenterveyden eri haasteita.
Et aina, tai terveydellisiä seikkoja, jotka kyllä, ei näy päälle.
Kyllä. Että aina ollaan heti tivaamassa, että mitkä on diagnoosit, onko B-lausuntoa, onko jotain niin mustaa valkoisella. Että tämä.
Joo. Niin jos se on ammattilaisen paperille kirjoittama, niin sittenhän se on.
Sitten se on ihan validiikamaa. Mutta jos se on sun tunne, niin sit se ei olekaan niin itsestäänselvää, että se uskottaisi.
Joo. Tai jos on vaikka paininut saman haasteen kanssa vuosikausia, mutta siitä ei ole vielä diagnoosia, niin silloin sitä ei kyllä, sitä on, miten sen sanoisi, kyllä joissain tahoissa jopa niin kuin ehkä uskotaankin, mutta se ei välttämättä näy sitten siinä palvelun muodossa. Että se ei kuitenkaan sitten niin kuin jotenkin vaikuta siihen toimintaan, niin kuin, että se on helpompi. Ehkä tahattomastikin, mutta sivuuttaa siinä jotenkin ammattilaisen työssä. Ja mä en nyt kyllä tarkoita kritisoida kaikkia ammattilaisia tässä, mutta tämä oli se nuorten kokemus, mitä he toi esille. Ja koski siis myös vaikka työympäristöjä tai harjoittelupaikkoja, että se sama ilmiö on tullut tutuksi, että jos ei se näy muille, jos ei se ole murtunut jalka. Et koska se huomioidaan kyllä. Ei tarvii selitellä, sulla on toi kipsi tosialassa, joo. Ei tarvii osallistua tai me istumaan. Tai sä voit tehdä tämän saman jutun, mitä muut tekee, mutta sä voit istua. Sun ei tarvii seistä niin kuin kaikkien muiden tai näin. Et silloin niin kuin joustetaan ja mietitään, miten tämän voisi toteuttaa vähän eri tavalla sun kohdalla. Mutta jos on mielenterveydellinen haaste tai terveydentila, mikä ei näy päälle päin, niin heidän kokemus oli, että ei riitä, että itse sanoo ja tuo sen ilmi, että jotenkin se, ja vaikka osaisi jopa sanottaa, mun mielestä sekin on paljon vaadittu, että osaa itse sanottaa, että mitä niin kuin muutosta siinä vaikka harjoittelupaikassa toivoisi, että miten voisi sen työn tehdä. Sehän voisi olla myös ihan harjoittelupaikan ohjaajien vastuulla miettiä niitä ratkaisuja, mutta vaikka pystyisikin, niin sitten sitä ei niin kuin oteta tosissaan ennen kuin niin kuin jotain näkyvää tapahtuu. Yksikin nuori esimerkiksi jo, että kun hän sitten näkyvästi sai sairaskohtauksen, niin sitten se asia otettiin niin kuin tosissaan. Mutta ei ennen, vaikka hän oli kertonut siitä asiasta ja tilanteesta. Hassua tai niin kuin harmillista. Ja.
Kyllä. Ja sitten seuraava kohta tai otsikko on sitten oletukset.
Ehkä siinä on jo puhetta varmaan liittyen osittain noihin näkymättömiin haasteisiin, että oletetaan. He kuvasivat sitä, että eri tilanteista heistä on oletettu aika paljon eri asioita, vaikka ulkonäön perusteella tai pukeutumisen perusteella, että mikä heitä kiinnostaa, mistä he pitää, mistä he ei pidä. Jos on tietynlaiset vaatteet, niin sitten ajatellaan, että no sä varmaan kuuntelet tuollaista musiikkia ja sua varmaan kiinnostaa tällaiset työympäristöt tai tällaiset harrastukset. Ja eihän se nyt loppujen lopuksi mene niin. Siellä on ihan hauskoja esimerkkejä liittyen siihen musiikkimakuun ja kuinka vasta siinä saattoi olla. Mutta sitten tähän niin kuin ehkä liittyen tähän ammattilaisten teemaan tai ympäristöön teemaan, niin tehdään oletuksia niin päin, että jos ilmenee haasteita, jos harjoittelussa ei pärjääkään tai koulussa tulee poissaoloja tai meillä on esimerkiksi ryhmätoimintaa, että ei ilmesty ryhmään paikalle, niin sitten oletetaan, että syynä on, jos ei nyt laiskuus, mutta niin kuin se, että ei halua tulla paikan päälle, että harvemmin, tai jotenkin he toisti sitä, että harvemmin kysytään. Että ei tarvitse välttämättä tuoda kotiovelle, mutta niin kuin, että ei myöskään kysytä, että hei, että mikä meininki, vaan ollaan vähän niin kuin ehkä se syyttävä sormi edellä. Vähän niin kuin se Kelan, että oot sit tuhlannut rahoja, niin vähän silleen, että oliko vaikea herätä ja nyt ei selkeästi kiinnosta tai niin kuin näin. Ei he puhunut just tällaisia fraaseja, että he on kuullut, mutta siis niin kuin Ymmärrät varmaan, mitä ajan takaa. Niin se, että jos osallistuja tai nuori aikuinen, missä ikinä hän onkaan, ei toimi sillä tavalla kuin olettaisiin tai haluttaisiin toimivan, niin että kysyttäisiin, että mikä siinä on niin kuin taustalla. Että siellähän voi olla joku elämäntilanne, mikä vaikuttaa siinä, mistä kukaan ei ole tietoinen. Esimerkiksi siellä niin kuin ryhmän ohjaajat ei ole tietoisia, että sukulainen on kuollut tai sairastunut vakavasti tai jotain tällaista. Tai että on halunnut auttaa kaveria, joka on mennyt palasiksi jostain asiasta ja sitten onkin ollut vaikka kaverin luota yötenä ja valvonut ja katsonut, että hän pääsee niin kuin lähteä jonnekin. Ja niin kuin, että ne on tosi moninaisia ja me ei harvemmin tosiaan tiedetä, että mikä siellä on taustalla. Se olisi kiva yksinkertaista ja sanoa, että se varmaan on se, että ei motivoi tarpeeksi, mutta niin kuin varmaan siis tähän sortuu itsekin turhan usein, mutta joo, niin että kysyisi. Se oli se niin kuin heidän viesti. Ei tarvitse kaikkea ymmärtää tai tulla jotenkin superempaat, mutta kukaan ei edes kysy.
Siis itsellä jotenkin mun mielestä ehkä kuvaava tilanne, alkoi just uusi asiakkuus tässä vielä loppusuoralla yksin, niin tuli vähän niin kuin vanhempien ohjaamana. Ja sitten vanhemmat otti yhteyttä ja kertoi tilanteesta ja sitten tapasin nuorta ja sitten kysyi häneltä tilanteesta. Niin sitten niin jotenkin, että jos olisi laittanut vierekkäin vanhempien ja nuoren kertomukset tilanteesta,
niin
jos ulkopuolella olisi lukenut ne molemmat, niin ei olisi välttämättä tajunnut, että kyse on samasta henkilöstä.
Joo,
et juuri myös tämä, että sitten et se, että ei aina ollut, että vaikka olisikin joku ihminen, joka on sen nuoren lähipiirissä tai toinen ammattilainen.
Ja haluaa hyvää. Ja
niin. Et se voi olla myös niinku silleen, että on jostain valitettavasta syystä se katkos tapahtuu, niin sun ei tarvitse jatkaa sitä, vaan se on niinku parempi aina kysyä, eikä vaan niinku silmät kiinni luottaa siihen, että no näin mä ymmärsin aiemmin, niin näinhän se sitten varmaan on.
Ja tämä varmaan siis, toi on tosi tärkeä pointti, että varmaan käy ei vaan alun ymmärryksestä tai siinä, että kun ei tunneta vielä tarpeeksi, niin silloin tekee oletuksia, vaan ehkä jopa enemmän saattaa tehdä oletuksia niin kuin puolivahingossa sitten, kun ollaan tunnettu jo pitkään tai työskennelty pitkään.
On siis, mun tästäkin itse asiassa tuli mieleen esimerkki, mikä on siis mun mielestä jotenkin tosi silleen harmillinen, että nuori siis käytiin läpi hänen tilannettansa ja hän antoi mulle vähän vääriä tietoja, koska hän hävetti todellinen tilanne. Tietyllä tavalla sitten mä sitten tietyllä tavalla luotin siihen nuoren sanaan ja toimittiin aika pitkään. Ja tietyllä tavalla sitten, että nuori väitti, että olisi käynyt opiskelemassa, vaikka ei ollut oikeasti ikinä käynyt. Mutta hävetti vaan, että on sen ikäinen eikä ole niinku peruskoulun jälkeen tehnyt mitään. Niin sitten jotenkin, niinku, että aikamoinen soppa saatiin aikaiseksi muun muassa TE-toimiston kanssa, kun oltiin laitettu kaikkiin tietoihin, että tähän aikaan oltu stadion ammattioppilaitoksessa. Niin sitten tietyllä tavalla, että mä huomasin, että mä varmasti toin sitä myös tosi voimakkaasti. Että siihen paatsen, että olit siellä koulussa. Että annoinko mäkään oikeasti tarpeeksi nuorelle tilaa.
Mahdollisuutta koskaan jotenkin korjata tai vähän niin kuin muokata sitä, että
joo, et sit se
hetkinen nyt.
Että sitten se niin kuin valitettaa, että jotenkin täällä jälkikäteen toivon, että olisin ehkä itse toiminut eri tavalla, mutta se sitten lopuksi meni niin, että kun TE-toimisto tietysti vaati sitä erotodistusta.
Niin.
Ja sitten jostain syystä nuori vaan kielmurteeli siinä tapaamisessa.
Ei meidän ole löytynyt.
Ja mä olin vaan silleen, että ollaan yhteydessä. Ei, ne on ihan tyhmiä työntekijät siellä. Ja mä olin vaan, no minä olen yhteydessä, niin sun ei tarvitse olla. Että ei tämä nyt, että kaikki hyvin. Perästä tuli viesti, että en mä ikinä ollut siinä koulussa. Niin sitten vaan, että just, että se voi myös olla välillä niinkö,
niin
monesta syystä, miksi se.
Niinpä.
Mutta sitten tossakin huomasi, että sitten ruvettiin tekemään selvitys. Vastailemaan TE-toimiston selvityspyyntöihin, että miksi on nyt on väärää tietoa. Tietyllä tavalla sellainen pieni valkoinen valhe siitä, sen oman niin kuin, tietyllä tavalla häpeän takia.
Joo.
Niin voi aiheuttaa aikamoisen lumipallon. Niin se, että se keskustelu olisi myös jatkuvasti semmoinen, että saa tuottaa. Että jos, no ei se kyllä ihan niin mennytkään.
Niin, toi on hyvä, että siinä on salliva ilmapiiri ja saa jotenkin korjata matkan varrella. Mä oon itse huomannut, että mä yritän nykyään kysyä aika tarkasti sitä, että tai niin kuin mä lähden utelemaan aika konkreettisesti sitä, että jos joku asia on vaikeeta, niin mikä siitä tekee vaikeeta. Mä en tiedä, onko tämä hyvä tapa vai ei, mutta siinä on taustalla se ainakin ajatus siitä, että se ei todellakaan ole myöskään sama. Että joku nuori, joka ei tule ryhmään, niin jollain se syy on se aamun kellonaika. Ja se voi olla itse asiassa, että kahdellakin nuorella se on se kellonaika, että on vaikea päästä paikalle niin aikaisin. Mutta toisella se voi olla, että se unirytmi on keikahtanut niin pahasti, että on menty nukkuun niin vähän aikaisemmin, että se aamun herätys tuntuu aikaiselta. Ja jollain taas aamulla herääminen on se kohta, kun ahdistaa kaikista eniten, niin sen takia se on vaikeaa aamulla lähteä kohti sitä asiaa, mikä jännittää. Ja vaikka nämä molemmat sanois sen, että no kun se alkaa 10:00, mutta siellä ei ole se taustalla se sama syy.
Mm.
Niin sitten musta on tullut silleen kauhean utelias näiden, mikä siinä nyt erityisesti tuntuu vaikealta? Mikä siinä mä, joo. En tiedä onko sekään niin hyvä, mutta kuitenkin. Että ei ainakaan tulisi olettaneeksi ihan kauheasti.
Joo.
Joo.
Sitten voitaisiin vielä loppuun katsoa tähän näihin kahteen nämä ehdotetut korjaavat toimenpiteet, mitä me ammattilaiset voitaisiin tehdä.
Joo.
Elikkä ensimmäisenä täällä on, että lapsella ja nuorella ihmisellä olisi hyödyllistä olla tukihenkilö mukana haastavissa tai tärkeissä tapaamisissa.
Mm-hmm.
Ja tämä on ihan tosi totta.
Tästä me ollaan varmaan niin kuin ammattilaisinakin jaettu vähän mietteitä, että
kyllä.
Et on tullut oltu mukana tapaamisissa, jossa on ollut tosi tylsää nähdä, että miten sitä asiakasta siinä kohdellaan tai miten tuntuu, että se asiakas ei ole mitenkään sellainen palvelun saaja tai palvelun käyttäjä, vaan se on sellainen eri ammattilaisten toimintojen kohde niissä tilanteissa jotenkin haluaisi, tai on tosi tärkeää olla mukana siellä niin kuin kysymässä sitä vaikka, että hei, miltä tämä kuulostaa sun mielestä. Mun mielestä sen äärelle maltetaan, mä tiedän, että niissä tapaamisissa on kiire, varsinkin niissä, missä on useampi työntekijä ja niin kuin, että saadaan kaikki koolle ja saadaan se puoli tuntia tai tunti raavittua kaikkien kalenterista aikaa, niin niissä tuntuu olevan vähän hoppu. Ymmärrettävästi, mutta se, että jotenkin varmistuttaisiin siitä, että meneekö tämä oikeaan suuntaan ja mitä sulle jäi mieleen tästä ja haluatko, että jotain laitetaan sulle ylös tai niin kuin sellaisia pieniä tsekkauksia, ne ei vaatisi ihan ihmeitä, mutta ja sitten siellä, kun on uudet ihmiset vastassa, niin kyllä huomaa, että siellä oletetaan tiettyjä asioita toimintakyvystä, että ei sitä lähetä. Tai niin kuin tämä on mun kokemus ainakin mukana olleena, että välillä kartoitetaan tiettyä sitä omaa erityisosaamista, niin sen aluetta tarkasti, sanotaan nyt vaikka mielenterveyspuolella, niin ihan hyvin perehdytään siihen niin kuin mielen hyvinvointiin. Mutta ei koskaan puhuta mainita sanallakaan vaikka nuoren rahatilanteesta. Ei edes kysytä niin kuin edes, en lähetä siihen keskusteluun, niin sitten joillakin meidänkin tyypeillä, niin se raha-asia on aika stressaava, jos siitä on huoli, jolloin se vaikuttaa siihen mielenterveyteen jatkuvasti ja niin päin pois, aiheuttaa ahdistusta ja näin.
On, ja sitten itse jotenkin huomaan myös sen, että nuorillakin, varsinkin jos on niinku uusi työntekijä, että mennään vaikka tapaamaan lääkäriä, ketä ei ole ennen tavattu, niin se voi olla niinku tosi jännittävä tilanne, jolloin ei ehkä saa niinku aina sanottua kaikkea. Niin sitten tietyllä tavalla, että on siinä vähän niin kuin niitä toisina aivoina vieressä myös muistuttamassa, kun jos ne ensimmäiset on vähän jäässä.
Mm-hmm.
Ja sitten myös, mistä ollaan sunkaan puhuttu aiemminkin, että ammattilaisilla, meillä kaikilla on välillä se, että kun on tosi syvällä siinä omassa ammatissansa niin, ja sen ammatin vaikka sanastossa, niin sitä voi niin kuin oikeasti ihan niin kuin tahattomasti ja vahingossa puhua todella haastavilla termeillä vaikka asioista.
Kyllä.
Niin sitten se, että onko se nuorella rohkeutta sanoa sille lääkärille, että nyt mä en ymmärrä, mitä sä sanot. Joo, se on aika korkea. Niin sitten tietyllä tavalla, että se, että työntekijänä voi mennä mukaan ja sitten ikään kuin nuoren puolesta vaikka heittäytyä vähän tyhmäksi, että niin, että mitäs tällä tarkalleen ottaen tarkoitetaan ja mitä se käytännössä tarkoittaa nuorelle. Ja
miten tämä prosessi nyt jatkuu tästä ja mikä on seuraava steppi? Ja nyt mä en tiedä, ollaanko me suhun yhteydessä vai oot sä meihin päin? Siis ihan sellaisia käytännön asioita, joo. Mitä ei puhuta ääneen, koska ehkä siinä oletetaan, tiedetään itse niin paljon siitä, miten se prosessi tulee menee, ettei tajuta jotenkin selittää sitä auki.
Kyllä.
Ehkä myös ajatellaan siis osittain, että ei halua antaa sellaista infoähkyä sille asiakkaalle.
Tai halutaan niinku puhua sille, kun se olisi tyhmä.
Niin.
Kyllä sitäkin välillä niinku oikeasti pelkää, ettei halua ruveta liian yksinkertaisesti.
Niin, totta. Joo.
Toi on kyllä. Ja sitten sen on myös huomannut, että jos nuorella on vaikka niin kuin monenlaisia haasteita siinä elämässä, niin sitten se nuori ei välttämättä, kun ne on niin itsestään selviä sille, se tietää, että mitä kaikkea sillä on, mutta sitten se ei välttämättä niin kuin sille ammattilaisen silmin taju niitä syy-seuraussuhteita ja tämmöisiä.
Eikä
ja
se sitten, ajattele, että ne kuuluu tähän juuri näin. Palaveriin.
Juuri
että se ajattelee, että mä menen tänne työkkäritapaamiseen, niin täällä puhutaan työstä ja koulutuksesta, mutta ei tule maininneeksi vaikka, että käy meidän ryhmässä säännöllisesti joka viikko, koska sehän olisi työkkärille siis joissain tapauksissa, niin voi olla osoitus siitä, että tekee jo sen oman sellaisen elämän ja arjen hallinnan parantamiseksi asioita, mutta se nuori ajattelee, että ei tämä ole relevanttia, kun ei työkkäri ole mua sinne käskenyt ja mähän käyn siellä vaan niin kuin, että tekee sellaista sensuuria, tahatonta sensuuria, jolloin se palvelu ei saa kokonaiskuvaa siitä nuoren
kyllä
tilanteesta.
Ja sitten kun kuitenkin myös se tietyllä tavalla se, että kun se menee myös niin, että sitä voimakkaampaa tukea on mahdollisuutta myös joissain palveluissa saada, mitä enemmän niitä perusteita löytyy, niin sitten
kyllä
se, että jos että nuorella on selvää vaikka se, että hän tarvitsee asunnon, hän kertoo sosiaalityöntekijälle, että no mä oon sen ikäinen, että kaikki muuttaa.
Mm-hmm.
Ja sitten tietyllä tavalla jättää sen vaikka, että mikä se tilanne siellä kotona on tällä hetkellä. Minkä
kuinka kuormittava
se
tai.
Niin, ja niin kuin silleen, että niin sit se on vähän eri, että
kyllä,
että sitäkin pystytään sitten, että jos nuori haluaa itsenäistyä niin aika monelle eri tasolla tukemaan, niin kuin viranomaisten puolesta myös, niin sitten se, että se nuori sitten oikeasti muistaa tuottaa sen kaiken, niin olen huomannut, että sitten on voinut olla itse vähän siitä tökkimässä kyynärpäällä ja silleen, niin se olisi ehkä hyvä mainita myös tämä ja sitten silleen.
Joo. Niin joutuu olemaan välillä niin kuin sekä tulkata sitä palvelun prosessia nuorelle, mutta sitten myöskin ehkä sen nuoren aikuisen elämäntilannetta ja haasteita sinne palveluun.
Kyllä, se on vähän molempiin suuntiin tulkkaamista kyllä usein. Ja toivoisin, että kaikilla olisi siihen se mahdollisuus.
Niin.
Kuten täälläkin toivotaan. Sitten täällä on tämmöinen kuin, että viranomaiskohtelun laadunvalvonta puutteellista.
No tuossa ehkä niin kuin se, että miksi se välillä olisi, siis me tuotiin ehkä tosi konkreettisia käytännön asioita siitä, että miksi olisi hyvä olla kanssa se henkilö ehkä tai joku ammattilainen tai sitten vaan se tukihenkilö, joka ei jännitä yhtä paljon ja muistaisi jotenkin tuoda siinä esille niitä asioita, jotka enemmän liittyy siis siihen, että kun monesti palveluntarjoajatkin haluaa tarjota sitä parasta palvelua sille asiakkaalle tai toiminnan kohteena olevaan, miten sen nyt ajatteleekaan eri palveluissa. Ja se olisi varmasti niin kuin resurssien kannalta tehokkaampaa, jos palvelussa tiedettäisiin se elämäntilanne mahdollisimman hyvin tai se avuntarve. Että jos ne kohtaisi, niin se olisi hyödyllisintä. Mutta sitten tässä taas on ehkä kyse siitä, että välillä niin kuin oli just tosi hurja kuunnella niitä tarinoita tuossa ryhmässä, Että sen lapsi tai nuori, joka on hakemassa apua, niin olisi oikeasti tarvinnut sen edunvalvojan tai jonkun, joka osaa vaatia hänen puolestaan sitä palvelua, mitä hänen kuuluisi saada ja mitä hän ei todellakaan siinä tilanteessa saa, vaan saa kohdalleen sellaista epäasiallista käytöstä tai vähättelyä tai jotain ihan siis, mikä menee niin kuin tyyli häirinnän puolelle tai jotain tällaista, niin niissä tilanteissa niin kuin pitäisi olla joku siellä pitämässä puolia.
Kyllä.
Silloin, kun on itse vähän heikoilla tai haavoittuvassa asemassa, niin kuin me kaikki ollaan silloin, kun me haetaan itsellemme apua omiin haasteisiin ja ongelmiin.
Kyllä, tässä taas se, mistä aiemminkin puhunut, ne valtasuhteet noissa tilanteissa. Niin, se olisi tärkeää, että se ammattilainen aina ymmärtäisi sen.
Joo, ja lähtökohdan siinä.
Kyllä. Ja seuraavana on, että yksilölähtöinen auttaminen olisi tärkeää. Ihmisillä on eri tavat hoitaa ongelmiaan. Sama ongelma kahdella ihmisellä voi johtua aivan eri asioista ja saattaa myös hyötyä tai jopa vaatia erilaista apua. Mutta tämähän me vähän niin kuin tuossa äsken jo puhuttiin siitä, että miten sä sanoit se, että voi olla ne aamuheräämiset vaikeat tosi monista eri syistä ja silloin se apu, mitä siihen voi tarjota eri molemmille
niin,
näille nuorille.
Niin, pitäisi kohdistaa siihen, että mikä siellä on oikeasti se piilevä juurisyy, että
kyllä,
unirytmin sekaisin meno saattaa liittyä vaikka pelaamiseen johonkin ja sitten taas ahdistukseen ehkä omat asiansa ja näin, niin silloin se sama niin kuin, no heräät vaan ei kukaan ehkä tätä ehtakaan. Mutta et ostetaan sulle parempi herätyskello, ei nyt sitten kuitenkaan ehkä kellekään näistä avuksi.
Vaan se herätyskello niin kauaksi, että kun se soi, niin sun on pakko nousta seisomaan.
Kyllä. Ostassaan vanhanaikainen herätyskello, älä käytä puhelimen herätystä. On siis itsekin näitä fraaseja ladellut.
Valitettavasti jokainen on varmaan joskus. Mutta joo, ja sitten vaikeat tilanteet tulisi aina ottaa huomioon, jos ne on kerrottu työntekijälle. Sitten, jos jostain kieltäydytään ne viranomaispuolelta, niin perustelut tulisi avata ja tehdä selväksi.
Joo, tämä ehkä varmasti liittyy moneen tilanteeseen, mutta mulla heti pompahtaa kyllä mieleen Kela ja heidän hylkäyspäätökset, kyllä, jotka on kyllä sellaista päätöskirjelmän lukemista, että eihän siitä kukaan oikein tajua. Tai siis, että pitää olla perehtynyt asiaa ja lukenut niitä monta kertaa.
Kyllä.
Ja ehkä lukea se kaavake 3 kertaa. Ja silloin, kun se on niinku, itselle epämieluisa negatiivinen päätös, niin voi olla, että se jo se kerran lukeminen on sellainen niinku ahdistava asia tai sellainen, mikä saa jo masentuneeksi näin, niin sitten siihen ei ehkä halua palata yksin,
kyllä,
ainakaan.
Ja sitten myös se, että sit välillä siellä tulee myös oikeasti haitoja virheitä.
Niin,
niin sitten se myös, että niihin osaa tarttua oikealla tavalla, että eikä jää vaan niinku katkerana sitä vatvomaa, vaan oikeasti sitten pystytään tehdä. Koska välillä se virhe on voinut johtua myös jo hakuvaiheessa tapahtuneesta virheestä, joka sitten tekee tämmöisen ketjureaktion, mutta ne ei tosiaan ole kauhean selkeitä ne. Yleensä ne perustelut noissa, niin tuo on kyllä hyvä pointti.
Ja niissä harvoin niin kuin kovin selkeäsanaisesti sanotaan, että miten sä voisit itse korjata sen tilanteen. Että vaikka kyse olisi jostain liitteen puuttumisesta, niin harvoin siellä ihan lukee, että toimita tämä liite, vaan se on, pitää lukea pari sivua sitä tekstiä, että pääsee sinne, että ai täällä joku ehkä on puuttunut. Niin sellaisia. Ja sitten muutenkin mä luulen, että kyse oli sellaisesta ehkä niin kuin periaatteellisesta asiasta, että niin kuin se epäreiluuden kokemus siinä, että jos tehdään niin kuin toisen kannalta epäedullinen päätös, niin kuinka tärkeää se olisi taas vähän sieltä niin kuin vallan taholta avata sitä, että heillähän se vastuu olisi perustella ja ehkä jopa just tehdä selväksi se, että miten sä voit, ei vaan hakea valitusta, vaan niin kuin, että jos siitä tosiaan puuttuu joku oleellinen tieto, niin mikä tieto sinne pitäisi toimittaa, jotta he harkitsee sen.
Kyllä, tai sitten selittää ihan se, että minkä takia se pyyntö on ehkä alun perinkin ollut perusteeton.
Niin, kyllä.
Mutta se, että sen oikeasti saisi sen toisen ymmärtämään, niin sitten siitä taas niin monta huonoa kokemusta ja
kyllä,
mielensä pahoitusta voitaisiin.
Ja tuossa on ehkä myös se toiseen, siis en kannusta pompotteluun, mutta että jos on haettu vaikka väärästä, niin sanotusti lainausmerkeissä väärästä paikasta joku raha tai tuki, niin että sitten sanot, että joo, että tälle ei ole perusteita, mutta että tässä elämäntilanteessa niin oikea niin kuin tukimuoto saattaisi olla tämä. Niin kuin, että siinä ohjattaisiin myös siihen, että ei jätetä sitä ihmistä, joka on luullut, että se hakee oikeasta paikasta sitä. Niin että okei, se hylättiin, vaan että se voisi niin kuin tietäisi, mitä tahoa lähestyä sitten.
Kyllä, ja sitten täällä on tämmöinen, voisiko hakea toista mielipidettä, jos ei ole tyytyväinen kohteluun kautta hoitoon. Tämä on myös ihan hyvä tässä just se, mitä sä mainitsitkin, että et kuitenkin esimerkiksi lääkärille mennessä ollaan asiakkaita. Että silloin kyllä pitäisi olla mahdollisuus myös siihen toiseen mielipiteeseen.
Ja varmaan siis jollain lailla onkin, mutta kun sitä ei tehdä siis selväksi.
Kyllä.
Niin kuin että nyt ei. Et vaatii älytöntä itseluottamusta ja rohkeutta ja jotenkin sellaista tietoisuutta omista oikeuksista, mikä ei ehkä silloin, kun elämässä ei mene asiat kaikki toivotusti, niin ei ole se lähtökohta sitten itsellä, että olisi nämä kaikki valmiudet ja niin kuin voimavarat niin kuin taistella sen puolesta, että tätä mä haluan, niin että siitä jotenkin muistutettaisiin tai tehtäisiin avoimeksi se.
Kyllä.
Että näin voi toimia. Tai.
Ja loppuun. Mun mielestä tämä oikeastaan kiteyttää ehkä tämän koko meidän keskustelun aika hyvin, tämä, että kysy, älä oleta.
Kyllä.
Mun mielestä näihin sanoihin on aika hyvä meidän päättää. Tässä oli nyt kootusti käyty läpi teidän aikaansaannokset ja mun mielestä tosi hyviä pointteja. Ja uskon, että tästä ainakin minä löysin asioita, joita voin ajatella ja toimia ehkä vähän eri tavalla. Ja toivottavasti jokainen muukin, joka nuorten kanssa töitä tekee, niin tästä pystyy jotain itselleen nappaamaan.
No toivon mukaan joo. Itsellenä oli kans toimi tosi hyvänä sellaisia muistutuksina ja niin kuin koitan varjaa. Ja ihan mahtavaa, että otit tänne mukaan ja haluat tälleen nostaa vielä niitä nuorten ääntä vielä lisää kuuluviin.
Kyllä. Ja kun faktahan on kyllä se, että sinä ja minä varmasti tiedetään, että työntekijät lähtökohtaisesti aina haluaa hyvää, mutta välillä sitä vaan niin kuin jotkut asiat unohtuu ja alkaa lipsua, niin se on hyvä aina välillä herätellä itseä ja varmistaa, että
kyllä.
Nuori on keskiössä.
Yes.
Kiitos paljon Niina ja jatketaan joskus juttua.
Kiitos.